У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко заявіў пра неабходнасць стварыць працоўныя лагеры для бацькоў, якія не плацяць дзяржаве за ўтрыманне сваіх дзяцей. Да чаго могуць прывесці гэтыя намеры? Сённяшняга дня найбольшы ў Беларусі банк Беларусьбанк павялічыў працэнты па крэдытах, у прыватнасці выраслі стаўкі на будаўніцтва жылля. У Слоніме на 78-м годзе жыцця памёр знаны паэт і літаратуразнаўца Алег Лойка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра судовы працэс у Слоніме. У Слонімскім раённым судзе разглядаецца пазоў былога кандыдата ў дэпутаты Івана Шэгі да старшыні і сакратара Чкалаўскай участковай выбарчай камісіі нумар 17. Сёння ані старшыня камісіі, ані сакратар на паседжанні суду не з'явіліся. У Беларусі такі судовы працэс адбываецца ўпершыню. Міхал Карневіч.
Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў выбараў Іван Шэга, кандыдат у дэпутаты ад БНФ па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58, высветліў, што на адным з участкам за яго прагаласавала болей, чым было запісана ў пратаколе. Разам з сябрамі ініцыятыўнай групы ён абышоў выбарніку, і болей за 60 чалавек пісьмова засведчылі, што галасавалі за яго, а афіцыйная лічба казала толькі пра 21 голас. Іван Шэга падаў скаргу ў абласную пракуратуру і звярнуўся ў суд з пазовам на 20 мільёнаў рублёў да старшыні і сакратара камісіі. Сёння адказчыкі ў суд не з'явіліся, спаслаўшыся на занятасць. Іван Шэга ў сваю чаргу ўнёс хадайніцтвы.
Дапыталі каля 60 жыхароў тых вуліц, якія адносяцца да гэтага выбарчага участка, аб тым, як яны галасавалі, яны далі згоду сваю тайну гэтага галасавання абнародаваць і даць паказанні.
На сённяшнім паседжанні суд задаволіў хадайніцтва Івана Шэгі перанесці працэс, каб ён адбываўся ў прысутнасці адказчыкаў. Іван Шэга схільны лічыць, што адказчыкі сёння не з'явіліся ў суд не выпадкова.
Такіх, мусіць, справа яшчэ не разглядалі суды, поэтому, ну, мусіць, была распрацавана такая, што сёння павінна было паседжанне і даць заключэнне такое, што мой іск там не адпавядае там рэчаіснасці.
Судовае паседжанне перанесена на 3 снежня. Нагадаю, што Іван Шэга падчас галасавання набраў згодна з афіцыйнымі дадзенымі 24% галасоў выбарцаў. Ягоны супернік, старшыня Слонімскага райвыканкаму Мячеслаў Касцюк, які стаў дэпутатам, атрымаў звыш 60%.
Былы кандыдат у дэпутаты Іван Шэга судзіцца ў Слоніме з старшынём і сакратаром участковай выбарчай камісіі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Сёння ў дзень на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з апостальскім візітатарам для беларусаў і грэка-каталікоў замежжа айцом Александрам Нацанам. Запіс адказаў Александра Нацана на пытанні наведнікаў сайту у нашым эфіры хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Сённяшняга дня найбольшы ў Беларусі банк Беларусьбанк павялічыў працэнты па крэдытах. У прыватнасці выраслі стаўкі на будаўніцтва жытла. Той, хто не мае права на льготнае крэдытаванне, цяпер будзе плаціць 20% гадавых за фактычны час карыстання крэдытам. Уладзімір Глот.
Статыстыка сцвярджае, самы папулярны крэдыт у насельніцтва на спажывецкія патрэбы тэрмінам да 3 гадоў. Да 19 лістапада, каб атрымаць такую пазыку, патрэбна было плаціць 17% гадавых у беларускіх рублях. Што тут змянілася, цікаўлюся ў Беларусьбанку. У адказ чую.
У крэдыту 19% беларускіх.
Старшыня Асацыяцыі беларускіх банкаў Фелікс Чарняўскі, адказваючы свабодзе, назваў такія дзеянні абаронай нацыянальнай валюты.
Уменьшае спрос на деньги.
Змяншаючы попыт на свабодныя грошы, банкі такім чынам ствараюць як бы абарону, каб быў меншы попыт на валюту. Дзеля гэтага ж укладчыкі ў беларускіх рублях атрымліваюць у банках большыя працэнты. А па-другое, тым, хто раней меў магчымасць браць свабодна грошы ў крэдыт, цяпер гэта будзе зрабіць цяжэй. На той жа імпарт, напрыклад, бо зваротная плынь імпарту – сыход грошай.
Абратным яго патокам является сход дзенях.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук ацэньвае дзеянні Беларусбанку ды іншых банкаў як звычайныя ў такіх умовах.
Відавочна, калі ў краіне 17 мінімум інфляцыя, то крэдыты не могуць быць ніжэйшай за інфляцыю, таму што ў гэтым сэнсе банк крэдытуе насельніцтва, датацыя прадстаўляе насельніцтву. Я думаю, што на самой справе людзі будуць плаціць яшчэ больш, таму што яшчэ ёсць плацяжы па абслугоўванню крэдыту, яшчэ ёсць нейкія там рэчы звязаныя з тым, каб грошы зняць. Таму гэта пачынаецца проста сітуацыя, калі фінансавы крызіс дайшоў да Беларусі і грошы становяцца больш дарагімі. Ось і таму адсюль павышэнне ставак, і гэта прыводзіць да таго, што людзей, якіх змогуць браць крэдыты на жыллё і на закупку розных тавараў, стане менш.
Спадар Раманчук прагназуе новае падвышэнне ставак крэдытаў.
Гэта толькі 2% сёння, а некаторыя банкі ўжо вогуле не крэдытуюць, таму што сродкаў не маюць. Гэта проста каб не забалохаць людзей, таму калі банк пачне адразу павышаць на 5-10% пунктаў, то гэта будзе такім сігналам, што сітуацыя вогуле вельмі дрэнная.
Эканаміст Яраслаў Раманчук.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Праз 15 хвілінаў у нас агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння 16-гадовая Таціана Казыра павінна даць канчатковы адказ сваім прыёмным амерыканскім бацькам, ці вернецца яна ў Беларусь. 9 гадоў запар дзяўчына на летній вакацыі прыязджала ў сям'ю Мануэла і Деборы Запатаў ў амерыканскі горад Петалому. Сёлета яна вырашыла застацца ў Амерыцы, а некалькі дзён таму ўразіла прыёмных бацькоў навіною, што мае намер вярнуцца такі на радзіму. Гіна Студзінская.
Гісторыя 16-гадовай Тані Казыры, якая ў жніўні адмовілася вяртацца ў Беларусь са Злучаных Штатаў, выклікала вялікі рэзананс. З дзяўчынай вялі перамовы беларускія дыпламаты, прасілі вярнуцца. Прыёмныя бацькі нанялі адвакатаў, каб тыя абаранялі інтарэсы Таццяны. За гэтай гісторыяй ускладнілася працэдура выезду на аздараўленне іншых дзяцей. З'явіўся ўказ прэзідэнта, згодна з якім накіроўваць дзяцей на аздараўленне можна толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь заключыла адпаведнае пагадненне. І вось нечакана для ўсіх Таццяна заявіла, што хоча вярнуцца. Прыёмныя бацькі далі ёй тыдзень на роздум, каб прыняць канчатковае рашэнне, і ў сераду гэты тэрмін сканчаецца. Таніна бабуля Надзея Пятроўна, якая гадавала дзяўчыну, сёння паведаміла Радыё Свабода, што пакуль ніякіх навінаў ад унучкі няма. У аўторак увечары Надзея Пятроўна не магла датэлефанавацца да Таццяны.
Нічога не ведаю, нічога новага пакуль сказаць не магу. Звычайна яна тэлефануе, і я ёй званю, але ўчора ці то на лініі праблемы, ці то занята пастаянна. Учора я так і не датэлефанавалася. Сёння ўвечары буду спрабаваць званіць, можа звяжуся.
Надзея Пятроўна кажа, што Таня мела сур'ёзны намер вярнуцца. Дзяўчына вельмі сумуе ў Амерыцы, таму бабуля падтрымлівае ўнучку.
Так, ухваляю яе рашэнне. Калі яна хоча дадому, як жа я магу не ухваляць? Калі яна вырашыла застацца, я яе падтрымала. Зараз вырашыла да хаты ехаць, я таксама падтрымліваю.
Віза ў дзяўчыны скончыцца 26 снежня, але яна вырашыла не чакаць гэтага дня і вярнуцца раней. У Амерыцы Таня займалася з рэпетытарамі. Бабуля кажа, што Таня вернецца ў школу, будзе даганяць. З ангельскай мовай праблем няма. Яе дзяўчына ведае дасканала, таму ў школе вывучае нямецкую.
Канешне, цяжка ёй там. Спачатку яна загарэлася застацца, а цяпер цяжка ёй там, яна сумуе вельмі. Хаця прыёмная сям'я яе вельмі любіць, да яе добра ставяцца. Яна сумуе па ўсіх нас. Сяброў і сябровак у яе вельмі шмат. Таму засумавала і дадому хоча.
Надзея Пятроўна вельмі просіць журналістаў пакуль не тэлефанаваць ні самой Тані, ні сям'і Запатаў. Яна паабяцала сама распавесці пра рашэнне ўнучкі, як толькі тая вызначыцца канчаткова.
З Менску Гіна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Слонімі пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка. Знанаму паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў ішоў 78 год. Далей пры мікрафоне Валянціна Аксак.
На книгах Олега Лойкі вучылася некалькі пакаленняў беларускіх студэнтаў. Ён пакінуў па сабе ўдзячную памяць усіх тых, каму выпала не толькі чытаць, але і слухаць прафесара філфаку Белдзяржуніверсітэту, гаворыць паэт і краязнаўца са Слоніму Сергей Чыгрын.
Гэта быў любімы наш прафесар усяго майго курса. Ён вельмі цікава праводзіў лекцыі. Яго не было такіх трафарэтных збітых лекцый. Яго былі лекцыі спектаклі, лекцыі пастаноўкі, на якія ўсе з вялікім задавальненнем ішлі.
Многія з ягоных выхаванцаў сталі вядомымі ў краіне літаратарамі і даследчыкамі, у тым ліку і творчыя спадчыны свайго настаўніка. Працягвае паэт і кнігаскладальнік Міхась Скобла.
У 2003 годзе Олег Антонавіч Лойка выдаў апошнюю прыжыццёвую кнігу. І так ужо сталася, што яна мела парадкавы нумар 100. Роўна 100 кніг выдаў паэт, навуковец, перакладчык, выкладчык, прафесар Олег Лойка. Асабліва хацелася б адзначыць яго двухтомную анталогію польскай паэзіі «Ад Буга да Віслы», куды ўвайшлі вершы 180 паэтаў. З такім размахам у нас яшчэ ніхто не перакладаў. Я схіляю галаву перад 100 кніжжам Алега Лойкі. Гэта велізарная праца. Яна была пад сілу толькі чалавеку, які не шкадаваў сябе, які меў заданне неба, і ён гэтае заданне выканаў.
За месяц да свайго сыходу Алег Лойка адправіў у выдавецтва рукапіс сваёй апошняй 101 кнігі. Гэта ўспаміны пра Уладзіміра Караткевіча. Слова развітання калегі прафесара філфаку БДУ Вячаслава Рагойшы.
Калі ўзяць яго і пастаць як вучонага, ён адзін стварыў гісторыю беларускай літаратуры да пачатку 20-га стагоддзя. Зрабіў тое, што звычайна робіць цэлы, ну калі не інстытут, то аддзел інстытута літаратуры. Адным словам, куды ні гляні, там светлы след Алега Антоновича Лойкі. Яго нікім не замяніць. Разам з тым мы павінны ганарыцца, што ў нашай літаратуры, ў нашай культуры быў такі чалавек, па сутнасці геній.
Пахаваны Алег Лойка будзе ў пятніцу, 21 лістапада, у родным Слоніме, дзе жыў апошнія гады. У яго засталіся дачка Антаніна, сын Павал і ўнукі Віталь, Алег і Надзея.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тэмы дня. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся напярэдадні ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў, заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. У Лондоне адкрылася прадстаўніцтва беларускай нафтавай кампаніі. У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік управлення Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржаўнага кантролю. Ён мае статус падазраванага ў атрыманні хабару памерам 5000 даляраў. Прадстаўнік аргкамітэту руху за свабоду Алексей Кавалец будзе абскарджваць у судзе апісанне маёмасці ў менскім офісе арганізацыі. З сённяшняга дня найбольшы ў краіне банк Беларусьбанк павялічыў працэнты па крэдытах. Сёння ў Слоніме пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр знаны паэт і літаратуразнаўца Алег Лойка. Зночы ў Менску каля касаў стадыёну «Дынама» выстраілася чарга ахвотных набыць квіткі на футбольны матч паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Рэалам». Што гавораць людзі ў чарзе пра сістэму продажу квіткоў ды іншыя праблемы вялікага футболу. Рэпартаж Алега Рузіловіча.
На слупку термометра 0, мокры снег, пранізлівы вецер. Але тут на вуліцы Кірава ў чарзе да касаў стаіць не меней за 2000 чалавек, у асноўным маладога веку. Непасрэдна каля касаў амонаўцы дзеляць плынь на некалькі ручайкоў да паасобных вакенцаў. Адыходжу за 50 метров у середину черги и пытаюсь, ці варто увогуле стоять.
7 часов утра. Сейчас 2 часа, наверное, уже. Думаю, часа 2 еще минимум. Люди сзади проходят вперед, а мы как на месте стояли, так и стоим. Можно было бы это организовать немного лучше.
Продають по 4 квитки на руки. Кошти різні – від 20 до 70 тисяч рублів. Студент БНТУ Миколай супить розміркування квитків по заявках підприємств.
Білети всі, які розпространяються на матч, потрібно віддавати в касу. Хто захоче прийти на футбол, тут прийде і відстоїть очередь. Скільки чоловік знає, хто пытався отримати по заявці від підприємства білет, ніхто не отримав. Вже неізвісно, куди вони діються взагалі. Спекулянти.
Шмат хто у черзі наракає на спекулянтів. Люди переконані, що хутко з'являться десятки дзялков, які будуть продавати квитки у некілька разів дорожей. Андрій, який назирав за гульною «Батель» з «Зенітом», переконався у зловживаннях з квитками на заводах.
Дуже плохо, тому що на матчі з «Зенітом» видно було, що питерським болельщикам продали іменно ці підприємства. Це видно було по тому, де сиділи питерські, і це вже доказано, все перевірено.
Куди і кільки розмірковано квитків на гульню «Батель» «Реал»? Керівник Білоруської Федерації футболу Геннадій Невиглас повідомив, що у свободний продаж потрапить амаль полова квитків – 15 тисяч. Геннадій Невиглас запевнив, що до 3 тисяч з їх буде продадено в регіонах, у тим ліку Борисові Хойниках, де народився тренер БТ Віктор Гончаренко. 3 тисячі зарезервовано для завзятору Реалу, хоча мало хто сподівається на таку кількість гостей з Іспанії. Ще 15 тисяч буде розмірковано підприємством країни праз безнаявний розлік, праз компанію АБФ «Путешествія». Але кольки квитков і кому продасть «Путешествія» покуль відомо тільки органам, які ведуть перевірки, повідомив головний бухгалтер фірми Олександр Авіла.
По телефону ми такої інформації не даємо. Ми даємо по предписанию комітету госконтроля, відділу по боротьбі з економічними преступленнями. Ми їм кожен день даємо такий отчет.
Напередодні недавньої гульні «Батель» з «Зенітом» спекулянти почали пропонувати квитки і праз інтернет. Поліція потім повідомила про некілька затриманих махляров. Ці будуть продавати квитки через інтернет на Реал офіційно. Олександр Авіла сказав, що робити гэтага не плянується. А у часі на вулиці Кірова уже пропоновують квитки з рук. Молодий чоловік пропонував мені за 70 тисяч квиток, який коштує 20.
По чому продаєте?
70.
Тут за 20 можна купити?
За 20. Стояв. Шести, от оттуда. Саму ёлочку.
Зачем?
А чого так продаєте? Ну, потому что мне подвел друг, один не пойдет.
Тем часом милиция попередила про отказность за продаж квитков по спекулятивных коштах.
У черзе на мадридский Реал у Менску уже з'явилися спекулянты. Репортаж Олега Грузделовича. На черзе экспертиза свободы. Темой передачи скандальная заява Александра Лукашенко про створение працовных лягеров для недбайных батьков. Гэта толькі папулісцкая рыторыка, ці гэтыя словы могуць стаць рэальнасцю. Як могуць паўплываць на міжнародны імідж Беларусі такія заявы? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць палітолог Віталь Селіцкі і старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Александр Лукашенко заявіў, што лічыць неабходным стварыць у кожнай вобласці працоўныя лагеры для недбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Калі не будуць пастаўлены такія ўмовы, яны тысячу разоў падумаюць, альбо ім жыць у ранейшых умовах, альбо будуць тут працаваць, сказаў кіраўнік Беларусі. Першае пытанне, якое, напэўна, варта тут высветліць, Олег Гулак, ваша меркаванне, наколькі гэтая ідэя адпавідае канстытуцыі, беларускаму заканадаўству і шырока кажучы ўвогуле правам чалавека?
На мою думку, эта идея вовсе не отповедает ни белорусской конституции, ни правам человека, тем стандартам о правах человека, которые наша страна ратифицировала. Можно позбавлять человека воли только за злочинство, которое он учинит. По белорусским криминальным кодексам, покуль еще, дякую Богу, оставление детей, недостатковое за ими догляд, не является злочинством. Навод в выпадку, когда люди не сплочивают свои алиментные обовязки, за это так само нельзя позбавлять воли, потому что это просто дикунство.
Віталь Селіцкі, вось зараз апошні месяц у Беларусі ідзе нібыта пэўная лібералізацыя эканомікі. Гэтыя дні праходзіць форум у Лондоне. Краіна наняла лорда Белла, каб ён паліпшаў беларускі імідж. Ці не можа вся гэта праца быць, ну скажам, змазана вот такімі заявамі Александра Лукашэнкі?
Можа, канешне, але ж ёсць прыярытэты. І зараз і паводзіны кіраўніка дзяржавы гэта своеасаблівы барометр, што адбываецца ў краіне, ў эканоміке далей. Перервана вельмі доўгая антыпапулісцкая пауза з Лукашэнкі. Ён пачаў зноў рабіць вербальныя захады, якія характэрныя для яго абразца 95-96 года. Ці гэта будуць таксама і дзеянні, ці будуць тыя карумпаваныя чыноўнікі, абвінавачаныя Лукашэнка, сапраўды кінуты за краты на вельмі доўга, ці сапраўды яны будуць вось так вось пераследаваць алкаголікаў, гэта яшчэ пытанне. Тут питання розриву риторики і дій. Але ж риторика вертається, і це добрий показник того, що Білорусь виходить у тяжкі часи.
Спадар Гулак, ось Віталій Селіцький виказав міркування, що гета риторика не обов'язково буде життєвою на практиці. Ось ви вже поділились своїм міркуванням, наскільки це конституційно. Ясно, що зараз багато люди це обмірковують, літерально наполохані. На вашу думку, гета може бути реально зроблено у білоруських сьогоднішніх умовах? Працовні лягери.
Я все ж таки сподіваюся, що те, що казав Віталь, може справдитися. І це значить, не всі такі посили будуть реалізовані на практиці. Але, на жаль, є велика небезпека того, що чиновники, які тримають такий загад, ті вже отримали практично такий загад, будуть рихтувати такі лагері реально. Сьогодні шмат для кого, ну, для спеціалістів, зрозуміло, що 18-й декрет неефективний сам по собі. Що той накірунок, який обраний 18-м декретом, це спробувати з тих людей, які упали, просто скатилися на социальное дно, пробивать их, содрать гроши за тих детей, которых яны народили, не забезпечують. Это просто глупство. Перш за все, треба було отменить танную горелку и танное вино. И думать, чому люди спиваются, а не про то, як з них вырвать гроши, что в принципе немагчимо. На жаль, виключить, что эти меры не будут реализованы, я не могу.
Віталь, ви як політолог вивчали якраз авторитарні режими на протягу різних історичних періодів 20-го століття. Як вогулі режими от вирішали такі питання, ну, з різними асоціальними елементами?
Концлагери придумали першими комуністи, поколі їх забрали фашисти. Але я тут хочу, по-перше, сказати по дорогу Лаку, що, здається, у РАД є вже і обвістю плана повишення кошту на горілку. І коли це справді відбудеться, то це буде крок у правильно на керунку. Я тут з вами цілком згодний. Звичайно, ведаєте, головне у таких режимах, ну, це сховати мусор під диван. І те, що буде відбуватися, коли буде ця боротьба з такими алкоголіками, то це буде ось менавіта це. Каб вирішити проблему алкоголю, п'янства в білоруському громадстві, треба міняти громадську культуру, треба міняти суцільно культуру відносину до алкоголю. І тут уже не залежить на авторитарності, там, неавторитарний режим. І треба позбавити баваляться гэтага арыентальнага мыслення, якое нам навязваецца вось гэтай каланізацыі культурнай. Вось у чым праблема. Пра гэта, канешне, вельмі цяжка, маючы на ўвазе, што ў нас за ўлада, якая сутнасць у яе, якая яе культурная, і гэта вельмі цяжка бы зрабіць.
Вось вы казалі пра папулісцкія крокі. Па-вашаму, вось гэтая рыторыка і гэтае рашэнне, і гэты выступ, як ён будзе спрыняты ў грамадстве? Мне здаецца, што большасць людзей не маюць ніякіх, скажам, становчых пачуць да вось таких недбайных батьков.
Ведаеце, гэта старая гісторыя пра тое, як беларуская баба, вось у яе муж алкаголік, яе б'е, а калі мент прыходзіць, яго забірае, дык яна ў воплі, і каб не аддалі радзімага. Дык што тут, ведаеце, не факт. Пры сённяшнім стане грамадскай культуры гэта не абавязкова будзе вельмі папулярна. Хаця з пэўнымі коламі насельства, можа, вось са старым гэтым лукашэнкаўскім электаратам, які быў пераважна жаночы, гэта можа быць вельмі папулярна. Я не выключаю гэтага.
На маю думку, тут можна узгадаць і тоталитарную державу, эти тоталитарные подходы до вырашения проблем, потому что коли б держава ориентовалась на повагу до людей, на улик интереса у людей, особой кожной, коли бы у влады была особая каштовность успрымалася, то подобные деяния были бы просто немагчимые. А популизм тут я бачу в том, что это спроба показать людям, и себе так само, может быть, задурить голову, показать простые решения складанных проблем. Люди хочуть простых рашэнняў. І на пэўны момант гэта на пэўным этапе гэтыя меры могуць атрымаць падтрымку насельніцтва, яшчэ раз кажу, таму што людзі хочуць простых рашэнняў. На жаль, улада сёння не мае адказнасці тлумачыць людзям, што на складаныя праблемы няма простых рашэнняў. Трэба складана і доўга іх вырашаць. Гэта трэба мець проста адказнасць перад нават не сённяшнім днём, а крыху будучней. Шкада, што наша кіраўніцтва сёння гэтай адказнасці хоча пазбегнуць.
Заяву Александра Лукашэнкі пра стварэнне працоўных лягераў для нядбайных бацькоў абмяркоўвалі палітолог Віталь Селіцкі і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. З вамі Радыё Свабода і на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Яго сёння падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко заявіў пра неабходнасць стварыць у кожнай вобласці працоўныя лягеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплочваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Лукашенко будет строить концлагеря для пьяниц. А это все сам виноват. Это ему устраивают святы разные, дожинки, день перемоги, да день незалежности, день города, испоил молодь и все и народ. А сейчас уже он всех виноватит. А поглядите, сколько наркоманов еще. Это только начало, если поглядеть. Вся молодь пьет у подъездах. Одним пивом только он споил этих молодых людей.
Індивідуальні предпринимальники рихтуються до страйку, мітингу і шестя, які мають відбитися у Мінську 10 і 15 снежня. З цієї нагоди питання слухача.
Звертаюся до вас з питанням. Чи отримали предпринимальники дозвіл від владів на проведення акції від 10 до 15 снежня? Сам маю намір туди пойти, щоб підтримати предпринимальницький рух. Владимир Сергій, город Мінськ.
На питання відказує один з лідерів предпринимальницького руху Олександр Макаєв.
10-го обвішуємо страйк предпринимальників. На страйк ми ніколи не питали у влади дозволу. На марш предпринимальників 15-го дозволу влади можуть дати за 5 днів до початку акції.
Лідер руху «За свободу» Олександр Млінкевич сьогодні виступив з лекцією перед студентами Європейського гуманітарного університету у Вільні. З цієї нагоди виказування слухача.
Армен Линкевич, вы выступаете перед студентами зарубежных университетов, но вы никогда не будете президентом, пока не выступите перед такими, как я, самишник Хойники.
Выказывание комментуя помощник Александра Милинкевича у руху за свободу политолях Олесь Логвинец.
Так, сапраўды сёння Александр Милинкевич выступая паўсюль, як у Беларусі, так і за мяжой. Ён, як ніхто з беларускіх палітычных лідараў, аб'ездзіў усю краіну. Ён за апошні год наведаў десяткі беларускіх гарадоў. Ён быў, дарэчы, таксама ў Віхойніках. Калі вы жадаеце сустрэчыцца з падаром Милинкевичам, калі ласка, пакіньце вашы кантакты, ён абавязкова да вас завітае, альбо будзе рады вас сустрэць у Мінску.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу